Habari, ni siku nyingine tena na furahi kuungana na wewe tena ambaye unaendelea kufuatilia na kupenda. Asante kwa kuendelea kufuatilia. Leo natamani tuzungumze kitu cha ndani kidogo ambacho nahisi kuna vitu ambavyo sisi kama mabinti watu zungumze. Tumezoea kuzungumza baadhi ya vitu ambavyo tunahisi vinazungumzika lakini watu zungumzi. Mwaka juzi nilikutana na binti mmoja, alinielezea historia yake kidogo ambayo ilikuwa inaumiza sana, na alikuwa hana mtu wa kumwambia, lakini nashukuru alinipa hiyo nafasi ya kuwa mmoja kati ya watu ambao wanaweza kumsikiliza. Binti alinisimulia kisa chake kimoja akiwa anasoma darasa la sita. Alikuwa akiishi na ndugu yake ambaye ni mama yake mkubwa. Katika kuishi naye pale, sio kwamba tu alikuwa anaishi na mama yake mkubwa, tulikuwa naishi wengi, mama yake mkubwa, dada zake na wajomba zake. Akiwa darasa la sita, siku moja anasema ilikuwa ni mazoea kwamba wanaweza wakafika nyumbani wakamkuta mjomba tu ambaye ni mdogo wao wa mwisho na mama yao. Kwa kipindi kile alikuwa ni mkubwa, alikuwa ni kijana ambaye ameshamaliza chuo, yeye alikuwa darasa la sita. Anasema yule mjomba wake alishangaa ghafla amemshika kwa nguvu, huko ameshika kisu, akamwambia anachokifanya sasa hivi akisema atamuua. Na sio tu kumuua yeye, atamuua mpaka mama yake, atamuua mpaka mdogo wake. Kwa hofu sana ilibidi akubaliane na kila kitu ambacho mjomba wake anamwambia. So mjomba wake alimuingilia, akambaka. Alikuwa ni binti mdogo, msichana, sio binti kwa sababu ni mtoto. Darasa la sita, alikuwa hajafikisha hata miaka 14. Sema ana mwili kidogo. Kwa mjomba wake alimbaka. Alipomaliza kumbaka, akamsafisha, akamwambia ukisema nitakuua wewe, kabla sijakuua wewe nitamuua mama yako, nitamuua mdogo wako, alafu nitakumalizia wewe. Anasema alisikia maumivu makali mno. Ilibidi akae kimya kwa hofu ya kuuliwa yeye na wazazi wake, kwa akaamua kukaa kimya. Alikaa kimya kwa muda mrefu sana. Lakini kile kitu kilimtesa, anasema alijikuta anashindwa kujiamini, anashindwa kusimama mbele za watu. Alijikuta ni mtu ambaye hawezi kujiexpress, hawezi kuongea, hawezi kufanya chochote ambacho anaweza kujisimamia yeye kama yeye. Ilimfanya awe na doubts nyingi na hofu nyingi. Mpaka siku ambayo sasa akiwa amefika form 3, ilibidi amwambie mama yake. Lakini mama yake kwa wakati huo hakumwamini. Akamwambia kama ni kweli, kwa nini kuniambia? Akamwelezea sikukwambia kwa sababu alisema atakuua. Lakini mama hakuchukulia lile swala kama ni very serious. Alafu zaidi akamwambia wewe ni muongo sana. Tumesha kuzoea na uongo wako. Kwa hiyo mwili achana nalo, yani nimesha kuchoka kwa uongo wako. Anasema hakuna siku ambayo alisikia maumivu makali kuliko hata yale ambayo aliyapata akiwa anabakwa, kama siku ambayo mama yake anamwambia yeye ni muongo. Amezoea kuwa muongo, hata hili analomwambia ni uongo. Anasema niliumia sana, niliumia kiasi kwamba niliona kama sina mtu mwingine wa kumtetea. Chuki kajaa moyoni mwangu, nikasema huyu ni mama yangu kweli? Anasema nilijiuliza maswali mengi sana, kwamba huyu ni mama yangu kweli au kuna mahali tu alinichukua. Kibaya zaidi, ile story ilifika mpaka kwa ndugu wengine, kwamba fulani kasema kabakwa na fulani. Anasema ukoo mzima ulimtenga, familia nzima ilimtenga, ilimuona kama yeye ni muongo, ni mtu anayetaka tu kuchonganisha. Kibaya zaidi, huyo mjomba mtu akaja na vitisho zaidi, kwamba unataka kunigombanisha na ndugu zangu, wewe mtoto mbona ni muongo sana, wewe mtoto mbona ni mchonganishi. Kwa hiyo watu wote wakamchukulia ni muongo na mchonganishi. akajikuta amekuwa mtu wa kujifungia ndani na kulia tu. Anasema the only place ambako nilikuwa najificha zaidi ili nilie ilikuwa ni bafuni. Anasema nilikuwa naingia bafuni, watoto wa kisi naingia kuoga, lakini nilikuwa naingia kulia. Anasema nilikuwa nalia sana. Nilikuwa nalia mno. Kwa sababu nikikumbuka maumivu tangia mwanzo mpaka leo bado na experience maumivu ya kitu kimoja. Yule binti aliniambia, dada Maureen, nimejikuta na wachukia viumbe wa kiume, jinsia yote ya kiume naichukia. Hata wakati ananiambia aliongea kwa kusisitiza zaidi kwamba nawachukia hawa viumbe kiasi cha kutamani hata kuwaua. Ameishi kwenye hayo maisha ya kuchukia kila mtu na kutomwamini kila mtu. Anasema since hapo sikuona umuhimu wa kumwelezea mtu mwingine yoyote, ikiwa mama yangu mzazi amesema ni mimi ni mwongo, je, mtu mwingine ataweza kuniamini? Familia nzima inanitenga na niita mimi ni mwongo. Anasema niliamua kukaa kimya. Alikaa kimya kwa muda mrefu. Kipindi nakutana na huyu binti, nikutana na binti ambaye nilikuwa naiona ana potential kubwa. She is very beautiful. Yani ukimuona ni binti mzuri sana. Lakini nilikuwa najiuliza kwa nini huyu binti hawezi kuzungumza tambele za watu? Hawezi kujieleza, hawezi kufanya chote. Ni mtu ambaye hajiamini, anaogopa hatari. Ile kitu kanifanya niwe karibu naye zaidi ili nijue shida ni nini. Niliendelea kuwa karibu naye siku hadi siku. Na mara nyingi alikuwa ananiambia, dada Maureen, napenda namna ambavyo wewe uko. Huogopi chochote. Ambacho unakitaka unakifata, usichokitaka unakiacha. Natamani kufika level yako. Ndio siku ambayo aliongea hivyo na ndio siku ambayo aliamua kunielezea historia yake. Ilibidi nimwambie, lini mna kikao cha familia yenu? Akaniambia, huwa tunafanya kila baada ya miezi mitatu. Nikaambia, sasa naomba uandike mambo yote ambayo unatamani uwaambie familia yako, kuanzia mama yako mkubwa, mashangazi zako, mpaka huyo mjomba wako aliyokubaka. Akasema, dada Maureen, nina mambo mengi sana ya kuongea. Nina mengi ambayo yananiumiza ambayo natamani nimwambie kila mmoja mmoja. Nikaambia, sasa isiishie tu kutamani. Iishie kuyaongea. Naomba tu yaandike. Kweli akayaandika yale maneno yote. Aliyaandika. Ikafika siku ya kikao cha familia. Nikamwambia, hakikisha kila mmoja unamwambia. Yes, alipata wasiwasi mkubwa. Alikuwa akinipigia kila dakika, dada Maureen, niendelee kweli? Naambia yes, endelea. Walimaliza kikao, wakajikuta wamekaa tu wanapiga story, bado hawakupata ujasiri wa kuongea. Ilibidi nimpigie nimwambie, usipozungumza leo unayeumia ni wewe. Hem, tazama namna ambavyo wanafurahia. Tazama namna ambavyo wao wana amani, wewe unakosa amani. Kwa sababu wewe unashindwa kuongea kilichopo moyoni mwako. Kama hawa wanakuumiza, watajuaje kama wanakuumiza? Ni heli kuzungumza. Nashukuru Mungu yule binti aliamua kuzungumza. Alianza kuongea na mmoja baada ya mwingine. Akamalizia kwa mama yake, akamwambia, mama, najua umenizaa, umenitunza, umehangaika na mimi sana. Lakini kitu kimoja tu, mama yangu, ulishindwa kunilinda. Mahali ambako nilihitaji wewe uwe karibu na mimi ndo wakati ambao ulikuwa mbali zaidi na mimi. Ulijali sana mdogo wako. Ulisema kwa sababu ni mdogo wako wa damu, basi unahisi hawezi kufanya ambacho alichofanya. Lakini ni kweli amefanya. Na nimeamua kuzungumza mbele ya familia nzima ili kutoa kilichomo moyoni mwangu. Nimekuwa nikiwabeba watu muda mrefu. Nimekuwa nikitamani kuzungumza haya ninayozungumza leo muda mrefu. Lakini leo naomba nizungumze kwamba fulani ulinikosea hiki, mjomba ulifanya hivi. Kwa enzi zile ningeweza ningekushtaki. Lakini kwa kuwa wakati umepita, naomba nikuambie tu wewe ni mnyama. Aliongea yote ambayo alitamani kuyaongea siku ile. Baada ya siku mbili alinipigia akiwa mwenye furaha sana. Akaniambia, dada Maureen, nashukuru. Kwa mara ya kwanza nimejisikia amani. Kwa mara ya kwanza nimejisikia kama nimeachilia kitu kizito ambacho nilikibeba. Unaweza ukajiuliza kwa nini nimeamua kuongea hii story. Nimeamua kuongea hii story kwa sababu naamini kuna mabinti wengi wamefanyiwa unyanyasaji wa aina tofauti tofauti. Inaweza isiwe kubakwa, lakini ikawa kunyanyaswa kihisia. Inaweza isiwe kihisia, lakini ikawa kwa namna yoyote kimaumbile, kwa sababu sisi mabinti wa Kiafrika tumekuwa tukitazamwa, yani tukipewa thamani kutokana na maumbile yetu, kwamba huyu mwenye shepu kubwa sana basi anapewa level fulani ya heshima, huyu mwenye ya kawaida level fulani, yani tunaheshimiwa kutokana na level, kutokana na shepu zetu. Labda hiki kitendo kikawa kimekuathiri ukajikuta ujiamini, lakini hakuna dawa nyingine yoyote zaidi ya kujua kwamba you are just enough, and huyo aliyokukosea ni yeye, hajui, sio wewe. Wala utaki kumbeba moyoni mwako. Unachotakiwa ni kumwambia huku ukimkazia macho kabisa kwamba wewe ni mnyama, umenifanyia hivi, sijapenda, na mimi siko hivyo unavyofikiri. Tupo kwenye jamii ambayo kama wewe da msichana mwenzangu hujaweza kunilinda, basi hakuna mtu mwingine anaweza kunilinda. Tupo kwenye ulimwengu ambao sisi ndio tunatakiwa walinzi wa kila mmoja. Kama mama, binti anapokuja kukuambia nimefanyiwa jambo fulani, jitahidi kumsikiliza. Jitahidi sana kutenga nafasi ya kuzungumza naye. Kama amekwambia namna anavyo wakati anaopitia, kaa chini, usikimbilie kuhukumu kwa sababu ya ndugu au marafiki. Kwa sababu mfano huyu binti asingekutana na mimi, basi maisha yake yote yangekuwa ni maisha ya uchungu na majuto, pengine hata angeishia labda kuwa mlevi. Kama usiwaone wale wanaojiuza wakasema kwa nini wamechagua ile njia. Wengi wako pale kwa sababu ya pain. Kuna maumivu wanapitia ambayo ni wanachoamua kufanya, wanahisi kile wanachofanya kinapunguza maumivu, lakini kinaongeza maumivu kila siku. Najua ni ngumu sana kuongea kilichomo moyoni mwako, lakini hebu jaribu kwanza kuandika vitu ambavyo unatamani kuambia watu waliokuuzi. Jaribu kufanya hivyo. I remember mimi siku moja ndugu zangu walikuwa ni watu ambao wananitreat vibaya most of the time. Lakini kuna siku niliamua kwamba okay, I'm done. Leo nitazungumza. Ilibidi nakumbuka ilikuwa ni shangazi yangu ambaye alianzisha mjadala wa kwamba sisi hatuwajali kwa sababu tangia wazazi wetu wamefariki. So siku hiyo niliamua kumwambia ukweli kwamba shangazi, wewe ni mtu wa kulalamika lakini haujawahi tujali. Na nikamwambia kila aliyeniuzi siku ile, na ndo siku ambayo nilipata amani ya kuendelea mbele. So it's better sometimes to speak about it, to talk about it, kwamba ndugu yangu umenikwaza mahali fulani. Unapozungumza unaufanya moyo wetu sisi haujaumbwa kwa ajili ya chuki. Moyo wa mwanadamu umeumbwa kupenda tu. Unapoiweka chuki, tayari unauchanganya moyo. Una moyo hauwezi kubeba chuki. Kwa hiyo unajikuta sijui unahifadhi sehemu ambayo sio kwenye moyo. Ndio maana wengi wanaochukia wanaanza kuumwa miguu, mikono, kichwa, pressure, kwa sababu ni vitu ambavyo ni sumu ambayo inatembea kwenye mwili. Yesu, umeumizwa, haujui namna gani uanze. Anzia hapo hapo ulipo. Acha tulindane. Kuwa wewe mlinzi wa mwingine. Asante kwa kusikiliza. Ijue kweli na Moringa Sala. Nina story nyingi mno. Na tunakoendelea, nitakuja siku moja nisimulie story yangu mimi mwenyewe. But kwa sasa nitasimulia ambazo nimekutana nazo mimi kama mimi, za watu tofauti tofauti. Asante kwa kusikiliza. Ningependa sana kusikia maoni kutoka kwako. Kitu gani nirekebishe? Kitu gani niongeze? Asante.